เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งปกติแล้วอาตมภาพก็จะได้นำเสนอธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลสู่สาธุชนญาติโยมเป็นประจำวันนี้ก็จะขอนำเสนอในเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการ3กองบัญชาการการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่เข้าไปศึกษาอบรมจริยธรรมสร้างเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งก็มีเนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจดังที่จะนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบต่อไปขณะนี้จึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโดยพร้อมกันณบัดนี้
ก็ด้วยเหตุผลประการสำคัญที่ท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการแล้วก็ได้บ่ายหน้าเข้ามาสู่การศึกษาเรื่องธรรมะศึกษาหลักธรรมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งในธรรมชาติทั้งหลายทั่วหมดทั้งสากลโลกสากลธรรมนี้และไม่ใช่เฉพาะแต่ในจักรวาลนี้ยังในจักรวาลอื่นๆนับแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณซึ่งรวมเรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้นี่คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งอย่างทะลุปรุโปร่งด้วยพระองค์เองในสภาวะของธรรมชาติในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์โลกนี่กฎเกณฑ์นี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่ทราบกฎเกณฑ์นี้อย่างทะลุปรุโปร่งอาจจะทราบบางส่วนเพียงผิวเผินเล็กน้อยเมื่อไม่ทราบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของสัตว์โลกเองสัตว์โลกเองมีมนุษย์เป็นต้นก็จะหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดมีความคิดเห็นผิดมีเจตนาความคิดอ่านที่ผิดแล้วจึงมีการประพฤติที่ผิดมีการพูดมีการกระทำมีการประกอบอาชีพที่ผิดด้วยเจตนาความคิดอ่านผิดนำตนนำหมู่คณะไปในทางที่เสื่อมเสียเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน พราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาศึกษาหลักธรรมก็ต้องมาศึกษาจุดตรงนี้แหละจุดตรงที่ว่ามีกฎเกณฑ์ธรรมชาติใดสภาวะธรรมชาติใดที่เราพึงรู้ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วแล้วก็ได้ตรัสบอกแนะนำสั่งสอนไว้ด้วยดีแล้วคือทรงชี้แสดงว่าถ้ากระทำความไม่ดีทางกายทางวาจาและใจอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากรรมชั่วหรือเรียกว่าบาปอกุศลแล้วจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติประการสำคัญที่เราพึงเรียนรู้แต่แน่ละในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทยเราซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันก็นับว่าเป็นโชคเป็นบุญดีของเราที่ได้ยินได้ฟังมาตามสมควรแต่ว่าความซาบซึ้งที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงทะลุปรุโปร่งไปถึงขั้นที่เราจะมีความศรัทธามั่นคงในหลักธรรมนั้นในหลักคำสอนอันเป็นหลักของธรรมชาติถึงขั้นที่จะงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นโทษแก่ตนเองและเป็นโทษแก่ผู้อื่นมันต้องได้มีประสบการณ์จากการศึกษาทั้งหลักธรรมที่ว่านี่และให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ไม่ดีที่เป็นโทษว่ามียังไงบ้างแล้วให้เห็นแจ้งรู้แจ้งประจักษ์แจ้งด้วยใจของตนเองว่ามีโทษตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้อย่างทะลุปรุโปร่งพอสมควรไม่ใช่เท่าที่เราเห็นได้ในวงสังคมแต่ไม่พอที่จะสกัดกั้นเจตนาความคิดอ่านที่บางครั้งทำความไม่ดีหรือความชั่วไปได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่งว่าท่านทั้งหลายเข้ามาเนี่ยถ้าว่าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษว่าที่จริงก็รู้กันพอสมควรนะในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธหรือแม้แต่อาจจะเป็นศาสนิกอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังหรือมีหลักธรรมที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าที่จะให้มันซึ้งลงไปมันต้องมาศึกษาและมันต้องมาปฏิบัติเพราะสิ่งที่เรารู้นั้นเพียงผิวเผินและบางครั้งความรู้ที่ว่านั้นยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ที่กลั่นมาจากก้นบึ้งของหัวใจนี่พูดภาษาธรรมดาแต่ถ้าจะพูดในภาษาธรรมะมาจากธาตุทำที่ละเอียดในที่สุดละเอียดของตนของตนพอที่จะห้ามใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้เจตนาด้วย คุณธรรมคือหิริโอตตัปปะด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลแล้วก็ไม่ทำจริงๆไม่ว่าความประพฤติที่ไม่ดีนั้นมันจะกี่มากน้อยนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลทางกายทางวาจาและใจและถ้าปฏิบัติไปแล้วได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมในวงงานหมู่คณะและแก่สังคมประเทศชาติคุณความดีอย่างว่านั้นก็พอรู้กันเหมือนกันนะแต่ว่าที่ลึกซึ้งลงไปถึงจะรู้ว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติไปแล้วได้ผลดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างแท้จริงให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องเข้าใจในเหตุและผลนั้นอย่างทราบซึ้งจนกระทั่งละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่าความชั่วหันมาปฏิบัติตั้งตนอยู่แต่ในคุณความดีตลอดให้ได้รับความเจริญและสันติสุขตลอดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งเป็นคุณความดีที่สูงขึ้นไปอีกถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะที่ความทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือถึงบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลที่เที่ยงต่อความไม่กระทำความชั่วให้ถึงกับไปได้รับผลสืบต่อไปในอนาคตข้ามภพข้ามชาติที่เป็นที่รู้กันในหมู่ปฏิบัติว่าปิดประตูอบายภูมิและนำชีวิตไปในทางที่เป็นความเจริญและสันติสุขให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมในชีวิตไปจนถึงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนคือไปเห็นแจ้งรู้แจ้งชัดว่าความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตว่าเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อนาคตว่าเราจะไปไหนไม่รู้เหตุและผลต้นปลายว่าทำกรรมอย่างไรอย่างไรจะให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขแน่นอนทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทำกรรมอย่างไรอย่างไรให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งหยาบละเอียดแล้วละถึงขั้นละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปสู่เจตนาความคิดอ่านที่จะกระทำความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถลดละกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ให้หมดสิ้นไปซึ่งรวมเรียกว่า มรรคผลนิพพานคือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับนี่เหล่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงแม้จะอ่านหนังสือก็พอรู้ได้เราๆแต่ที่แน่ๆต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็จะถึงบางอ้อทีนี้เมื่อเรารู้เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญและสันติสุขไปถึงข้อปฏิบัตินำไปให้พ้นทุกข์บรรลุความเป็นพระอริยเจ้าคือบรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ดำเนินชีวิตส่งชีวิตไปในแนวนั้นผลก็คือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่แต่ในคุณความดีให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ตัวเองและขยายผลไปถึงครอบครัวไปถึงสังคมในวงงานไปถึงสังคมประเทศชาติตรงนี้แหละที่อาตมามีความยินดีที่ท่านทั้งหลายมาแล้วแม้เพียงจำนวนน้อย 7-80 คนก็ดีแล้วค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับเกลือทีละ 7-80 ก้อนแม้บ่อมันจะใหญ่เมื่อหยดลงไปเพิ่มมากขึ้นบ่อก็เค็มฉันใดมีผู้ที่รู้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติสภาวะของธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วแล้วก็มาตรัสแนะนำสั่งสอนผู้ที่พอจะสั่งสอนได้ให้ได้ทำความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่มีทางที่จะไปแก้พฤติกรรมของสังคมหมดทั้งประเทศได้แม้แต่ในครอบครัวเราทั้งหมดก็แก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้อยู่ที่ตัวเราเองก่อนแต่ละหน่วยของสังคมเมื่อแก้ได้มันก็ขยายผลไปตามลำดับเหมือนกับเกลือที่เราค่อยๆหย่อนลงไปในบ่อถึงแม้จะกว้างใหญ่ไปตามลำดับถ้าได้ช่วยกันอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีแก่ท่านทั้งหลายแก่สังคมและประเทศชาตินี่แหละคือสิ่งที่อาตมาบอกว่ายินดีที่ท่านทั้งหลายได้มาเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปกิจและวัตถุประสงค์ของท่านที่มาศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตามประการสำคัญคือมาเรียนรู้เหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เดือดร้อนคือความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีและให้ศึกษาเรียนรู้ไปถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นคืออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ดลจิตดลใจให้สัตว์โลกประพฤติปฏิบัติตามไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเรียนรู้ให้แจ่มกระจ่างไปได้เท่าไหร่เป็นผลดีเท่านั้นเมื่อใครเข้าใจแจ่มแจ้งถึงขั้น เกิดองคุณหรือคุณธรรมในจิตใจคือหิริอุตตปะถึงขั้นมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพราะเห็นโทษชัดแจ้งแล้วก็จะเลิกละความไม่ดีได้เมื่อท่านกระทำเช่นนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาเนี่ยล้วนเป็นข้าราชการและยิ่งเป็นครูสอนเขาด้วยก็ยิ่งประเสริฐนะถ้ารู้ได้อย่างนั้นจะได้เอาของจริงออกไปแสดงไม่ใช่เอาของมั่วมั่วมั่วมั่วคือยังไงคือสักแต่รู้รู้ดูดูจากหนังสือแล้วก็เอาไปพูดซึ่งมีอยู่มากในวงของครูที่จะสอนธรรมะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการสอนซึ่งทั้งที่หน้าที่ในการสอนนั้นตัวจะต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่ามีไม่เท่าไหร่นี่ไม่ได้ว่าคณะของตำรวจนะคณะพลเรือนน่ะตัวดีผู้ที่จะสอนธรรมะน้อยนักที่จะเข้ามาศึกษาอบรมกายวาจาและใจให้รู้แจ่มแจ้งลงไปถึงขั้นเกิดหิริโอตตัปปะแล้วก็เกิดความสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบหรือได้รับการกระทบจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายแล้วไม่หลงสยบยินดีอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักประคองจิตใจของตนให้อยู่แต่ในคุณความดีไม่ไปในทางที่ชั่วแล้วเอาผลหรือประสบการณ์ที่ตนเองมีคุณธรรมนั้นนั่นแหละออกมาแสดงแก่ผู้อื่นอย่างนี้มีน้อยนักมีน้อยอาตมาจะกล่าวล่วงเลยไปอีกสักหน่อยว่าแม้นักบวชก็เถอะแต่ว่าพูดเท่านี้ก็พอนี่แหละที่อาตมาบอกว่าท่านทั้งหลายมานี่ดีแล้วอาตมามีความยินดีจะได้มาเรียนรู้ให้มันแจ่มแจ้งและเรียนรู้ในทางเสื่อมจะได้งดเว้นจะได้มีหิริโอตตัปปะจะได้มีความสำรวมระวังกายวาจาใจของตนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นท่านเป็นครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์เป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวรับราชการก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานดำรงตนอยู่ในแต่คุณความดีอย่างนี้แล้วก็สังคมประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขที่นี่แต่ว่าพฤติกรรมในปัจจุบันท่านทราบดีเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่หลงไหลอยู่แต่ในวัตถุพัฒนากันเรื่องวัตถุให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างยิ่งแต่ระดับภูมิจิตหรือจิตใจนั้นลดต่ำลงเป็นปฏิภาคกลับป ล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอำนาจฝ่ายต่ำเช่นกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเราจะเห็นคนยุคใหม่จึงหมกมุ่นอยู่แต่ในกามกิเลสจนเป็นที่น่าวิตกห่วงใยนะและเต็มไปด้วยแต่ตัณหาทยานอยากทั้งในเรื่องของกามทยานอยากในเรื่องที่ไม่ยินดีไม่พอใจในเรื่องในบุคคลหรือในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจและทยานอยากในเรื่องที่อยากได้อยากมีอยากเป็นจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรืออีกในหนึ่งก็คือด้วยอำนาจของความโลภจัดเรียกว่าอภิชฌาตัณหาราคะจัดอันนี้เข้าใจกันดีโกรธพยาบาทจัดแล้วก็หลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงตัวหลงตนหลงอำนาจ
สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความให้แก่สาธุชนได้เข้าใจถึงเหตุผลที่บุคคลเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้นำธรรมะนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะทำหน้าที่การงานในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนถ้าปราศจากศีลจากธรรมเสียแล้วย่อมจะนำการประพฤติปฏิบัติงานออกนอกลู่นอกทางได้โดยง่ายถ้ายึดมั่นอยู่ในหลักธรรมแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมในการประกอบกิจการหน้าที่รับผิดชอบและสามารถที่จะนำพาหมู่คณะให้ดำเนินไปสู่ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวตั้งแต่สังคมในครอบครัวและสังคมในวงงานจนไปถึงตลอดถึงประเทศชาติหลวงพ่อก็ได้ให้ข้อคิดและหลักธรรมแก่ท่านสาธุชนมาพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ธรรมะเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนต่อไปสำหรับสาธุชนที่สนใจโปรดติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรThank you.